Ye Player Azatlık Radyosu. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şu an 2016 yılın 15. fevrali, heptenin duşenbe günü. Havarlar gündelikmizi Praga'daki stüdyodan men Güzel Alpar yarın. Şu anki programımızda. Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama, Ortiyatın Prezidentini Siriyada aram gozgulamçıları bombalamazlığa çağırdı.
İki lider 14. fevralla telefon arkalı kurulaştılar. Ondan 2 gün odol olsa dünyanın güçlü devletleri Siriyada düşman sırağı çarptı suratta tohtatmak barada alalaştılar.
Türkmenistan'ın Kiyada Konstitüsyonu'nun 15. fevralda çağ edilen taslamasında Prezidentlik mühletini uzaltmak göz önünde tutuluyor.
Prezidentin 7 yıllık mühletinin
Aşkabad'ın resmileri paytaxtı avadandaştırış işlerinin hili sebepli prezidentin kayın çaldılar. Şun biz bu ve birlik temalarda cikmecik durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan odal tiyadiliklerle tanış olun. Türkmenistan'ın Teyze Konstitüsyonu'nun 15. fevralda metbuatta çap olan taslamasında prezidentin mühletini 5 yıldan 7 yıla çenli uzaltmak göz önünde tutuluyor. Şeride prezident vezipesine saylanmağın sahne görkezilmeyer. Prezident Kurban Kuluberdi Muhammedov Türkmenistan'ın Konstitüsyonu'nun taslamasını makullamak ve köpçülüklüğün maslahat etmek için teklif etmek varada firmanı 2. fevralda gol çekipti. Türkmenistan'ın baş kanunun taslaması 143 maddanı öz için alıyor. 8 maddanın tiyadadığını yine 80 madda ütkötmelerin hem koşmaçıların girdilendiğini Türkmen medyası haber verdi. Türkmenistan'ın konstitüsyonu düzmek işi prezidentin kararı bilen 2014 yılda dürülen konstitüsyon komisyası tarafından amala aşırıldı. Bu komisya prezident Kurban Kuluberdi Muhammedov'un özü baş tutanlığı eder. Birleşen Ştatların prezidenti Barack Obama, Orsiyetin prezidenti Vladimir Putin bilen gepleşiginin devamında Siriyada aram gozgolongçıları bombalamağı besetmez çağırdı. İki devletin baş tutanları 14. fevralda telefon arkalı söhbetteş oldular. Bundan 2 gün ön dünyanın tesirli devletleri Siriyada düşmançılığı bes etmek varada ulaştılar. Ama şu heptenin ayağını çenli güce girmeli ulaşığa uruştaki tarafların hiç veri kol çekmedi. Haktan Barack Obama'nın Putin bilen geçirin gepleşiginin Siriya insanperver kömögünü kıstaglı bermeğin zirurluğuna ve hova hücumlarına gönüktürlüğünü aytti. Orsiyetin gozolancı güçlere karşı gönüktüren hova hücumları Siriyanın koşununa yurdun en ulu şehri ve urştan ön sevda merkezi olan Aleppo şehrini eylemekte üstünlük kazanmağa mümkünçilik dörtti. Bosnia Hersegovina Evropa Birleşiğine girme için resmi derecede yüzlendi. Evropa Birleşiğinin dışarı atnaşıkları önce yol başçası Federica Mogherini'nin 15. fevralda etmağına göre Sarayeva resmi arıza bilen yüz tutuptur. Ama Brüssel'in bu yurdun Birleşiğinin düzümüne girmek işini zerur şartlara dolu kavat gelince izi testiriptir. Bosnia'nın premier ministri Denis Zvizdic yurdun Evropa Birleşiğine girme için yüzleneceğini 10. fevralda ilan edipti. Zvizdic 28 ağdalı Birleşiğin 2017 yılın devamında Bosnia için dalaşkar statüsünü kepil geçeceğine umut bağlattı. Орсетин премьер-министр Дмитрий Медведев Сириянын президенти Башар аль-Асад парахатчылыгы кадамак мүмкүнчүлүгүнө ээ болуянча Москванын Сирияда акыйкарвы аракеттерин бесетмежегин айтты. Медведев бу барада Time журналына 15 февралда Натавидлин интервьюсунда айтты. Медведев өкмөткө каршы чыгыш эден эле автоматик яралык козголоңчуларын Орсетин хова дарбалары үчүн нышандыгын айтып, алардын эхлеси бандиттер ва террорчулар деп белгиледи. Орсетин премьер-министри Дина Асадын ылалышы кызганмагы укыйплы козголоңчулар козголоңчу күчлөр менен кепилешип кечирен жагдайында Сирияда парахатчылыгын болуп билжектигин айтты. Эмма бу адамдардын энтек кескетленменлигин белгиледи. Шелде Медведев Орсетин Гүнбатар дөөлөтлөрүнөн Москва каршы санкцияларды ятырмагы сорума жолун дуйдурду. Гүнбатар Орсетин Украинанын Крым ярым адатына аннекс этмеги ва күндөгөр Украинада Орсетче сепаратисттерди колдомоо үчүн иктисадий санкцияларды кирдип. Күндөгөр Украинада Орсетче сепаратисттерди ve hükümet güçlerinin arasındaki söveçler güyüşlendi. Gumanitar yağdı hem ayılgın tip Evropa'nın baş hopsuluk idarası yazat Evropa Azatlık Radyosu'na etti. Söveçyen taraflar front liniyasına ağır yaraqlarını çektiler, hususan da separatistler harbi çeyrelere şolsağında giyecek türgünlöşüklerini geçirdiler deyip Evropa'da hopsuluk ve hizmettaşlık kuramasının baş sekretari Lambert Zanier 15 fevralda etti. Gündoğur Ukrayna'da o katışıgı besetmek var adı. 2015 yılın fevral ayında Minsk'ta ılalaşığa gelinip deşeli de sentyabr ayında ılalaşık bağlaşılıp temuğa aramızdan geçen yılın ayağında sövüşler güyüşlendi deyip Zanier belledi. Demirgazı Kafkazın Dağıstan Respublikasında yol gözetçilik polisiyasının bölümünde avtoloğun partlamağının neticesinde iki polisiya ofiseri vefat oldu deyip Orset Mediası haber verdi. 15 fevralda Derbent etrafında bolan partlamada yeni iki polisiya vekili yaralandı. Derinövlerin detlapkı neticelerine göre partlama gazın yanmağı bilen bağlı olupdır. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz tiyadelikleri dinlediniz. Gepliyer Azatlık Radyosu. Xabarlar gündeligimize başlayarız. Birleşen Ştatların prezidenti Barack Obama, Ortetin prezidenti Vladimir Putin ulan telefon arkalı gepleşip, Siriyada aram gozgulançıları bombalamağı besetmeye çağırdı. Birleşen Ştatların ve Ortetin prezidentlerinin Siriyadaki zorluğu besetme konca halkara gepleşiklerinin iz yani 14 fevralda maslahat eden meseleleri var adı. Xabarçıymız Arad Pervişin mağlumatlarını dinleyelim.
Amerikan Prezidenti Barack Obama, Ors Prezidenti Vladimir Putin bilen bolan bir gepleşikde Orseti Siriyada aram gozgulançylary bombalamagy togtutmaga çagyrdy. İki lider 14 fevralda telefon arkaly gurulyşdylar. Ondan ikiwin uzal bolsa dünýäniň güýçli döwletleri Siriyada düşmançylygy çäkli suratda togtatmak barada alalaşdylar. Ýöne üstümizde hepdeniň aýagyndan berde güýje girmejek bu alalaşyga uruşýan taraplaryň hiç biri gol çekenok. Aktamın bildirmeğine göre Obama'nın Putin bilen bolan gepleşigine Siriya kısağlı humanitar kömeğinin berilmeğinin ve hava hücumlarının çeklendirilmeğinin zerurduğu nıktarıptır. Orsiyetin golgolongçi toforlara karşı gönüktürlen bombalı zarbaları Siriya'nın koşununa Aleppo oğruna bariyan seveşte koldu veriyer. Yurdun en gülü şehri olan Aleppo konflikten odol mühim sevda merkezidi. Kremlin aytmanı göre Putin bilen Obama münkenine gelinen alalaşığı amala aşırmak boyunca hizmettaşlığı yığcımlaştırmak barada alalaşıptırlar. Yöne Kremlin bir beyan namasında Orsiyetin İslam devleti adlı topara şeyli hem beyleki teröristi kurumlara karşı alıp bariyan kampanyasını devam ettirecektiği ayıl sayılediler. Bu olsa onun günmatar devletleri tarafından aram hesaplanayan toparları da nişana alacaktığını görkezler. Orsiyet düşmançılığı tohtatmak özünün hava zarbalarına dahillı değildiğine aydiler. Yöne Siriyada güç denen aramlılığını Asad'ın peydasına üyütkeden Orsiyet'in hava zarbaları. Moskova'nın belirlemeğine göre onun hava zarbalarına nişana alınan esası kurumalar İslam devleti ve Al-Qaide bilen iltişikli El-Nusra fronti. Yöne Gunmatar devletleri Orsiyet'in köprenç beyleki kozgolongsu toparları, şol sahanına Gunmatar'ın koldayan toparlarını da nişana alyandığına ait derler. 12 fevralda Münhen'e gelen alalaşığa Gunmatarlı siyasetçiler şüpheli karayarlar. Mutal için Amerikan senatörü John McCain özünün bu alalaşığa büyüsülüş deyip karamayandığına aitti. Ol bu alalaşığın neamelere yol beryandığını aydın bileliğin. Ol Orsiyete Aleppo hücum etmeye yeni bir hepte ruhsat ediyer dedi. Cenab Putin'in gıdıklığını yani bizim bilen partnerlik del. Ol Asad'ın rejimini koldamak istiyer deyip McCain aitti.
Xabarçymyz Arad Pervişin maglumatyny dinlediňiz.
Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgylaryny we fotoserilerini Twitter we Facebook sosial ulanlarından hem iderläp bilersiňiz. Salymyz Azatlyk radiosy.
Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Türkmenistan'dan Owanistan'ın demirgazyk bölüklerine elektrik energiyasyny iltiýän liniýalaryň ýene-de sanynyň çykanlygy habar berilýär. Region elektrik togulyny üçin edýän liniýalar ýaraly çaknaşyklaryň netijesinde sanynyň çykan soň ýany ýakynda dikildilipdi. Soňky hepdeniň dowamynda 2-nji gezek ýüze çykýan bu ýagdaý barada Owanistan'daky habarçymyz Şamerdan Gulymuradynyň berjek maglumatlaryny dinläli.
Demirgazık Awganistanın Paryab vilayetinde xopsuzlyk şertleri dartgınlygynda galýar. Jeňçiler umumy ýoly kesýär. Ýollagçylary zamun alýar. Paryab vilayetiniň Sirintigap adly etrabynda jeňçiler bilen Awgan güýçleriniň arasynda çatışyk bolupdyr. Onuň netijesinde Türkmenistandan gelýän elektrik simlerine de ziyan ýetipdir. Türkmenistan'dan iberleyen elektrik tuğun leynesine ve sütünlerine Paryab velayetinde cengçiler bir heptanın devamında iki gedek ziyan yetirdi. Paryab velayetinin elektrik enerjiye bonça adaratının başlığı Seyit Abdülhamid'in azatlık radyosuna aitmana göre elektrik sütünlerini cengçiler veyran ediptir. Elektrik simleri üzülüptir. Talebalar elektrik sütünlerine ve elektrik leynesine iyi giderli ziyan yetiriyer. Jeňçiler bir heptede halky iki gedek elektrik tokdan mahrum etdi. Ýöne biz ýykylan elektrik sütünlerini gaýtadan dikeltýärs. Üzülen simleri ýene baglaýars diýip Seyit Abdülhamid aýtdy.
Oýay biz ýagmatraýa, ýarym metr, bir metr şunça böle-böle bolupdy. Tolum hala talapatam bergen şirin tagam.
Paryab vilayetiniň Döwletabad, Şirintagap we Hoja Tepeboş atly etrabynda jeňçiler bilen Awgan güýçleriniň arasynda günde deňýäle çaknaşyp ýüze çykýar. Döwletabad etrabynda jeňçiler ýollagçy daşyan awtobuslary saklady. Şirintagap etrabynyň häkimi Seyit Lukman Gehriň azatlyk radiosyna aýdyşyça etrabyň merkezine jeňçiler hüjüm edipdir. Uruşta elektrik linesine de zefer yetiptir. Elektrik tok kesiliptir. Jeňçiler bilen Awgan güýçleriniň arasında bir näçe sagat çatışyk dowam etdi. Jeňçiler ýa-da çekilmäge mejbur boldy. Emma jeňçileri ýok etmek üçin Awgan güýçleri Paryab vilayetinde giňişleýin harbi operasiýa geçirmelidir. Bolmasa günde şeýle wakanyň ýüze çykyp durjagy belli diýip häkim aýdýar.
Kirintagov merkez ulusvalliğine üstüge ve bu uruş devam etti. Tam şu uruşlu ciryanıge katapırken.
Talibanın Damla Nurlhak adlı yerli komandiri elektrik geçiricisine oyangıç taşıyan ulaqlara zarba urulacaktığını bildirip haybat atıptır. Paryab vilayetinin 9 etrafı Türkmenistan bilen serhetleşiyar. Türkmen-Awgan serhedinin golünde de jeňçilerin hereket edýändigi aýdylýar. Paryab vilayetinin vilayet geňeşiniň öňkü başlygy deputat Seyit Abdulbaky Haşymynyň azatlyk radiosyna aýdyşyna garanda Paryab vilayetinde uruş hereketlerini özbegistanly militanlar ýolbaşçylyk edýär. Merkezi Aziýaly jeňçiler terroristik hüjümleri amala aşyrýar. Yerli ýaragyllara olar harbi ugurdan täälim berýär.
Doş bolsa bula köbräk Özbekistanlylar. Rahbarlygy Özbekistanlylar.
Türkmenawgan serhedinin boyunda da merkezi Aziýaly jeňçileriň yerleşendigini deputat ma'lum etdi.
Şu Türkmenawgan serhediga jogaja bolupdy. Dehi serhatsy saratga ýa-da Türkmenistan serhediga. Markaz algan joy köbräk bular Özbekistan.
Türkmenistan Demirgazyk Awganistanyň 3 vilayetiniň şäherini Ençeme etrabyny elektrik tok bilen öpçene diýär. Gunmatar Awganistanyň Haraş şäherine de Türkmenistan elektrik tok berýär. Türkmenistandan Gunmatar Awganistan arkaly Kandahar vilayetine şol ýerden Pakistana elektrik geçirjisiniň gurulýandygyny Awganistanyň suw we elektrik energiýa boýunça ministrligi habar berdi. Ýöne Awgan güýçleri iri energetika proýektleriniň howpsuzlygyny öpçene edip bilmeýär. Özbegistan we Tajikistandan kabula gelýän elektrik simlerini jeňçiler ziyan ýetirdi. Elektrik sütunlaryny ýumurdy. Ýykylan elektrik sütunlaryny Awganistanyň elektrik energiýa boýunça idarasy 20 gün bäri düzeltip bilmän gelýär diýip bilermenler aýdýar. Şaýmerdan oğlu Murady Kabuldan Azatlyk radiosu üçin.
Gepleýär Azatlyk radiosy, hormatly radio dinleýijileri, siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Häzir bolsa bildirişimizi diqqatiňize hödürleýäris.
Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosy elektron posta arkaly iberilýän heptelik neşirlerini çap edip başlaýar. Heptelik neşirlerimiziň özüňizi iberilmegini isleseňiz, bize öz elektron postanyň adresini ýolla. Öz adresleriňizi metduot, email belgisi gmail.com adresimize, şeýle de Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iberip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7-926 236 04 55. Telefon nomerimizi gaýtalaýaryn. 7 926 236 04 55. Azatlyk radiosynyň elektron posta arkaly iberýän heptelik neşirlerine ýazylmagy diýjipdirmän.
Gepliyer Azatlyk Radiosu siz habarlar gündeligimizi dinleyersiniz. Türkmenistanyň täze konstitusiýasynyň taslamasynda prezidentlik möhletini 5 ýyldan 7 ýyla çenli uzaltmak gözlemünde tutulýar. Şeýle-de prezident wezipesine taýlanmagyň sany çäklendirilmeýär. Prezident Berdimuhammedow Türkmenistanyň konstitusiýasynyň taslamasyny makullamak we köpçülikliň maslahat etmek üçin teklif etmek barada permany 2 fevralda gol çekipdi. Emma taslamanyň teksti 15 fevralda Milli Metbuatda boldy. Biz Türkmenistanyň konstitusiýasynyň teklif edilýän taslamasynyň mazmuny barada gurrun bermegi sorap, Türkmenistanly ýazyjy Amanmurat Bogaýewden soradyk. Amanmurat aga bilen kärdeşim Sehra söhbetdeşlik geçirdi.
Amanmurat aga, täze konstitusiýanyň taslamasynda bir şahsyň prezidentlige näçe ýylda saýlanyp biljekdigi baradaky maddanyň aýrylandygy aýdylýar. Siz hem bu taslama bilen tanış boldyňyz. Bu meselede gözüňiz bilen täzelik näme boldy?
Olur mena bellemez vakti Türkmenistan'ı İhaf Kanunu'nun konstitüsyanın birinci yedekli yüksedirisi değil. Onun en çeme yedekli yüksedirili onun bir konstitüsyadan ayrılan zat sonku yedekli yüksedirilene olsun diye ya olmasa sonku yedekli yüksedirilene zat onun sonku yedekli de ayrılıyasın ya rakvaslar bir
Amanra da inni şumada tada konstitüsyanın taslamasında bar mı ya da ayrılıptır mı?
Tehdide yok. O iki yere saylanmalıyla nezdinde umuman ayrılıktır. O şeyle de hakkı yoktu. Prezidentin 7 yıllık nüfus bilen saylanıyorlar hakkında gururum ediliyor. O neyse de 7 yıllık nüfus bilen saylanıyor. O hakkında hiç belli madde, hiç de hakkı yok.
Amanra da ne özünüzden belläp geçtiňiz. Täze konstitusiýanyň taslamasynda Türkmenistanyň prezidentlik möhletini 5 ýyldan 7 ýyla üçin uzaltmagyň hem teklif edilýändigi aýdylýar. Bu barada biraz jekmejek gürrüň beräýsiňiz.
Meňem bilen goňşy döwletlerimizde hereket edýän konstitusiýa laýyklykda ýa-da dünýäniň köp ýurtlaryny hereket edýän konstitusiýada hereket edýän düzgünleri baş getirilmek bolup bunu ulaşmak bolmagy mahmal sebäbi meselem Orta Respublikalarynyň we prezidentleriniň bir näçe öňkü konstitusiýalaryny 4 ýyllyk, 5 ýyllyk müddet bilen taýlanýardyna diýen düzgünleri öňkü Palestanyny soňky seçimlerden prezident saylawyny prezidentlik möhledi 7 ýyla çenli öldürüldi. Gelken sowatlara bir konstitusiýa görenler mazkur beýlekler etýän bolsa derdi de şol zerurlyk beýlik kabul edilen bolmagy mümkin şumadanyň 7 ýyla çenli öldürülmek. Näme üçin gerek boldy? Düz maksat sebäpmi? Näme aýdym? Düşündirip ýokmy?
Amanrada täze konstitusiýanyň taslamasynda gözüňiz bilen başga näme hil täzelikler bar?
Konstitusiýany bundan bir 7-8 ýyl bolan üýtgedenlerinde şonda prezidentin öz işini dowam etdirip bilmek ýagdaýynda prezidentin öz ýetesini ýurdun ministrler kabinetiniň ornaharlarynyň birinin alyp bilmek hakynda ýazgy bardy. Endi şol ýazgyda prezidentin öz ýetesini wagtlaýyn alyp bilýän adamyň özüniň kandidaturasyny prezidentlige Ödürler bilmeyenliği, bilmeyenliği hakkında hiç belli anıt gururum yok. Şimdi tabi herhalde ödürlenen taslamada Edil Şumad'da Karasuk Tutmuşlar'ın 1992 yılın 18. ayında kabul edilen konstitüsyonundaki yavga yeni dolarlık denilmiştir. Yavrumuzu arası konstitüsyondan ayrılan sosyete erden geldiriktir. Edil herhalde ödürlenen konstitüsyon taslamasında Prezident Bolyadi Beylek Tevabi Ura özünün vazifesini devam ettirip kimmetki adayına prezidentin vazifesini yurdun meclisinin başlığı alt etmeli. 16 günün devamında yurtta prezident sayılığını getirmeli. Hem de özünün kandidaturasını prezidentliğe hazırlamaya hukuku yok. Yine tarih taslamada Ol şeyle beyan edilir, doğrudur. Benim ömrüm de açtım o 19. yılda kabul edilen konstitüsyonu şeyle beyan edilir. Yani Aralık Sıraki ilk köşmelerin birinden birine ayrılıp yine de şu ömrüm yazığa yoğurduk vermiştir. Bunu isterseniz seyredip, bunu isterseniz ömrüm sağda dolum vermiştir.
Kardeşim Sehra'nın Türkmenistanlı yazıcı Aman Murat Bogaev ile geçiren söhbetdeşliğini dinlediniz. Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Aşgabatyň häkimi we kommunal hojalyk ministri prezidentiň käýinjine ýa boldylar. 13-nji fevralda geçirilen iş maslahatynda Gurban Guliberdi Muhammedow hususanda paýtagtda gidýän gurulşuklaryň hilinden şeýlede köne jaýlary awatlaşdyrmak işleriniň gidişine nägilerlik bildiripdir. Has çekmejek maglumatlary kärdişim Muhammed Tahirden dinläli.
Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Muhammedow Aşgabatda köneleşen jaýlaryň ýykylyp aýrylmazlygyndan we beýleki kemçiliklerden şolsanda öz gatnaýan protokol köçeleriniň ýeterlik bedelmezliginden nägil boldy.
Paýtagtymyň ähli etraplaryna köçeler hem feýliýetleri awadanlaşdyrmak hem de bagy wagtlaryň ýolmak konusy işte öýrenme ýaramaz alyp barýar. Ne hatta bizim esasinden ümitleyen köçülürümüz yani köpette atırap çayaklarından geçen protokol ve yolları talaba layık bedilmeyen.
Berdi Muhammedow şembe günü geçiren hükümet maslahatında kemçilik göyberiyen yolbaşları bu meselede derhal çare görmegem tavşırdı. Türkmen lideri şembe günü geçiren iş maslahatında geçen hepte gozgan meselesini yagni payitahta yaşayış çaylarını kerendesine alayan adamların anık hasaba alınmalıdığını hem yatlattı.
İçeri işlerin ministeri Mülüköv var olan kanunçuluğa karamadan aşağı açan polisi müdürlüğü hem guğunu zayi işlemeye var. Payitahtımıza gelen ve yaşayış zayilerini kerenetine alayanlar ayettiren hasabı anlık keskittirmeye var.
Ol ayrıtıyla şehrin yaşayıcılığını hasab almak bari daki kanunçuluğun yerine yetirilmeyendiğini polisiyanın olsa yerli vekillerinin işinin düyüplü kullandırılmağının zirurduğunu aytti. Türkmen payitahtının töreginde esasanım şor ve çoğunlu dağçalarında sonki bir yılda 15 bin çemesi cayın yıkılındığı 10 binlerce adamın cayını yitirenlik aydılıyor. Ama prezident şor ve çoğunlu daki yağdaylar hakta gürün etmen şehir ilatından cay kurmak için mellek yerlerinin verilmeğini sorap köp arda şikayet ayetin qoş yandığını aytdı. Dövlet başçılarını paytaxtdaqı yol, köçe, elektrik öpçünçiligi, yıladış sistemasyalı uğurlarda onlarca yıl bäri devam edýän kemçilikleri boynalmak bilen bir hatarda ilata mellek yerlerini bermek meselesinin hem talaba layık yagdaýda çözülmeýänligini tasdiq etdi. Şeýle prezident soňky ýyllarda Aşgabatda gurulan binalaryň käbirleriniň eýýam genisiň rekordlar kitabyna girdilenligini ýatdyryp, ol binalary talaba laýyk saklamakda kemçiliklerin köpdügini boýnaldy. Prezident Berdi Muhammedow hususan da paýtagtda köçeleri we selgähleri awadanlaşdyrmak, şäheri bagy bolsanlygy öwürmek işiniň ören yaramaz alınıp barlanlygyny hem aýtdy. Şeýle de ol şäheriň etraplarynyň ählisinde belli bir tertibiň ýokdugyna, jaýlara binalara esewan edilmeýänligine awtolaglary goýmak üçin çin duralgalaryň yeterlik däldigine zirdebilleriň wagtynda ýygnalmazlygyna ünsi çekdi.
Şäheriň bir näçe yerlerine awtologlar hem goýmak üçin duralgalaryna ýetmeşlige diýär. Zirdebiller köplenç wagtynda da hem aýrylmaýar. Elektrik energiýasyny üpçün etmekde hem ýylady sulundan ýeşinde bökdönüşlerine ýüze çykýar.
Azatlyk radiosyna interwiu berýän Azatlygyň web saýtynda we sosial ulgamlarynda saýpalarynda pikirini galdyrýan türkmenistanlar prezident Berdi Muhammedowyň şemme güni agzan kemçiliklerini diňe bir Aşgabat bilen baglykda däl, bütün ýurt boýunça öňden aýdyp gelýärler. Şonuň bilen bir wagtda raýatlaryň arasynda paýtagt Aşgabatda gurulýan belki-de talaba laýyk saklamak üçin hemişe uly çykdyjy talap etjek kaşaň binalaryň köpligini aýdyp, şu sebäpden vilayet etrap ýerlerine az öns berilýänligini hem nygtap gelýärler. İkinci taraftan bayramçılıklar 2017-ci ilda Aşgabatda geçecek sport çareleri ve beylekleriyle bağlılıkta paytaxta gelen yerli migrant işçilerin kısılmağı, velayet ulaklarının şehre salınmazlığı yali çeklendirmeler adamlarda has köp alada dörüdiyar.
Kardeşim Muhammed Tahir'in maglumatlarını dinlediniz. Mary vilayetiniň Saxtabazar etrabynyň ýaşaýjysy öz ýaşaýan ýerinde ýollaryň ören erwetdigi barada Azatlyk radiosyna gürrüň berdi. Söhbetdeşimiz Saxtabazardan owullara barýan onlarça kilometrlik ýollardan gysda hatda ýürep hem bolmaýanlygyny aýtdy. Habarçy Mehmet Sultan Asylowanyň Mary vilayetiniň Saxtabazar etrabynyň ýaşaýjysy kümüş bilen geçiren söhbetdeşligini dinläli.
Taxtabazaryň demir ýol wagzalynyň etrap merkezine barýan çaň ýollaryň juda ýaramazda görünýär. Obalaryň ýollarynyň ýagdaýyna ähli. Näme mysal üçin öz obaňyzdan mysal alanyňyzda ýollaryňyzyň ýagdaýyna ähli.
O üçin kim şol wagzaldan gitdiň Taxtabazar barýan ýolyňyz görseňiz obaň içinde kim şonnaly. Ýaman erbet. Onu obalamyň etil şolar ýaly. Ýol üns bermeýärler. Ýolyň ýagdaýy ýaman ýaramaz. көчөлөмө солор ялла ая суу ягыстат ягыта юрап болмая палчык эч ким инспермия жоола
тахта баадарын меркези менен темир жол багдарынын аралыгы нече километр
12 километр
обаңы анхам салчы нечере кочолуктан дурая
эдил мен ясыян обама шуат 70 кочолук бар жөнө бош меллеклер кен тек көч барматыклар кен 70 кочолук жашайч бар
Nusul 70 kocalık yaşayıcı neyce köçendi diye?
4-5 köçü. 4-5 köçüde. Her köçüde azırak var da arasında boş mellekler köçüp parmalar var.
Yani 4-5 yolun, yani ovucunun 4-5 köçenin haytadır bir umurunun yeri var mı?
Ova çağıl döktüler. Çağıl döktüler, yani asfaltlamayalar.
Nesi kısayları, çağılır, neyle kıyınçılık çeke? Mektep yaşlı okuçular ya bulmadı işe gittiğin adamlar şu palçık yollarda neyle kıyınçılık çekti.
Bir de etil öğüdümüzde tahta vardır. Gittiğim oza hor bol gittiyiz. Öğümüzden asfalt 2 kilometre vardır. Şunu ağırı göremeli. Düşüp yüklü düşsenem yine verik yüklü gitmeli 2 kilometre. Takı tutsana bir çıkarsa bir çıkarmaya biz yapha beyik dotur. Kıyın oraya
Masin kavat gelmedik ya da indi, taklı tapılmadık ya da indi, şu 2 kilometre yürek geçeceğim.
O yürekim bile uyma varacak olsan, ne etmeli? Kalkozuna giren, pendi kalkozuna giren, avtobüs uçakamda girmeye. Onun berdek dayhan kalkozuna avtobüsüne ben kayıtmalı olayız da. Onun yolda da gider olam. Onun 2 kilometre uyumada yürümeli.
Şimdi şöyle 2 kilometre batkalık olayım.
Ova, ol pestek ovamın köçesinin içinden geç gitmeli olay, o köçede durstel. Onun yapıdan çıkıp ölüyor, öğümüze varmalı oluyor. Yapan beyik.
Ovanın mektebini İrak'ta yerleşiyor. Mektep bilen aranız uzak mı? Şu mektebe katlandır çağırla ne elkinçilik çekiyor?
O çağırlarda yaş, çağırlarda mektep ders oluyor. Ya ina tasa gitmeli oluyor. Ya ulurak doğulara gitmeli oluyor. Kıyınmalı horçuk oluyor. Mektemizden ders de. O izne aydan da önünü çıkaymadan yaş çağırlar. Solmatkılıkta, palçıkta üren kıyınmalı oluyor. Onun ena tasi doğullar, ulurak doğullar da önünden gidip alıp gelmeli oluyor. Maskala iş oluyor, kıyın oluyor.
Kısa ağır gelip, ağır gar düşünde yav olmasa, yağın yapıp yollar, has yaramaz olanda, şu mektebe gidip bilmen okudan ailen çağırlar oluyor mu?
O yaman gar yağında, ena tasi akit bilmese, galyalar, galyan çağırlar oluyor.
Kolonunuzda mektep salmak var da, bir proyekte bağırdı, kurun ediliyor mu?
O ediliyor, bağırdı ya, çağırlar yok ya, yağsız alacak diye, mektep salacak diye. İntek başlanana yok.
Çağıl dökülen yollarınızın haçın asfaltlanacak duvarı da aydılan okma ilatı düşündürse ya mağlumat verilen okma. Haçın son becermeye geçecektikler var da mağlumat yok mu?
Ay yok. O mağlumat biz intek istemiz yok. Haçın molcan aydan oklar.
Etrafın çağındaki büyülük oğuların, dayhan birleşiklerin hemisinin yolları vermeyin de şimdi de şunu becerleyen, onurlayan yer var mı? Plan olan deyip bir görüldü görküler yani.
Ay men aguramoq olar yal ovani. Hemmeden bir dengrak. Etran kalhozlarının yollar bir dengrak. Hiç sanatın tüperilme, ongorilme, sol önk ongorlan yollardan katnap verilir.
Xabar Sima Sultan Açilova'nın geçirin söhbetteşliğini dinlediniz. Hormatlı radyo dinleyiciler, gepleşeklerimizde qozgalyan meseleler barada pikir paylaşın. Bunun için Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytına şeyledi. Facebook'ta Azatlık Radyosu ve Vkontakte sosyal ulgamında Azathabar sahibalarımıza tesvir yazın. Azathabar.com web saytımıza Türkmenistan'dan derveza.net ya da garaum.info proxy saytlar arkalı girip bolyar. Biz bilen telefon arkalı hem xabarlaşıp bilersiniz. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz, biziň matbuatdaky telefon nomerimize jaň ediň. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size avtomatik görnüşde gysga bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hukman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlık Radyosu'nun telefon numarı 7-926-236-04-55. Şu numara SMS hem yollat bolyar. Azatlık Radyosu sizin canlarınıza karışyar. Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen yarım saatlyk habarlar gündeligimiziň şu günki sanyny jemleýäris. Sazlara kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.